Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Lai veicinātu vidē draudzēgu paradumu īdzēvinošanu, skulānu ikdīnās jādepozīta īpakojuma operators izsludināja akciju Lietuvas skolas Tara Lobudora. Akcijas ītvaros Latvijas skolas var pīzateikties kartona depozīta kastu saimšanai, kas ir ārts un praktisks risinojums depozīta īpakojuma savokšanai īkštelpos. Turklot diošos kastis skolam nodrošinos pilnīgi bez maksas. Pīzateikties depozīta kastam varās līdz 11. oktobram rakstoti zēpostu dio@dio.lv. Akciju Lietuvas skolas Tara Dora Lobu informatīvi atbalsta izglītības un zinātnes ministreja Eko skolu programma un siltījumu pīgodis partners DPD Latvijā. Lai pīzateiktos depozīta kastu saimšanai atbildīgiem skolas porstovam joraksta iz e-pastu un pēc e-pasta saimšanas skolas porstojam tiks nosūtēta elektroniska pieteikuma forma, ko būs napīcīšams aizpildēt. Kastis tiks pīgodotas iz skolam līdz novembra vidam ar sūtījumu pīgodis partnera DPD Latvijas starpnīceibu. Vēršam uzmanību, ka skolas varās pīzateikties līdz pat trejam depozīta kastam, ņemot vārā mocēbu īstodes lelumu un skolānu skaitu. Kartona depozīta kastes ītilpēba ir 110 līdz 200 īpakojumi atkarībā no tilpuma. Depozīta īpakojuma savokšanas resinojums strodos visefektīvāk, ja kastes tiks īvītotas skolas kuplītošanas telpos. Skolas, kas būs pīzateikušos depozīta kastu saimšanai, tiks aicinotas pīzadaļāties arī īpašā kastu dizaina konkursā un sacenstīs par vietējumu bolvumu. Konkursa noteikumi parads, ka skolai jūs dekorēja saimto depozīta kasta, jo nofotografētēja skolas telpos un kūpā ar nalalu stostu un noformījama ideju un plānotu depozītā mokslas izlītojumu, jo nosiltējas dio@dio.lv līdz 23. decembram. Komanda izvietējās saimtos pieteikumus un pēc zīmes breivdīnam 2025. Gada janvarī izziņos trejs uzvarātojus. Mocēbu īstoģa, kas īgījos pirmo vītu, tiks pie īpaši vietējās bolvas jaunā tenisa golda. Aktuālo informāciju par depozīta sistēmu pieejama mojas lopā www.depozita.lv, kā arī depozita.fa Facebook un Instagram kontos. Šogad Nikodema Rancāna konkursa noslēgums nozaras nosīs Kroslovā. Nikodema Rancāna konkursam izvildzēti ostaņi pretendenti no pīcom Latgaļīs pašvaldēbu. Rāzeknis valsts pilsātas un novoda, Daugavpiļs valsts pilsātas, Kroslovas, Ludzas novoda un Reigas. Jau 9. Godu tas ir centrālīs izglītības un latgaļīšu kultūras veicināšanas apbalvojums Latgaļī. Šogad konkursa noslēguma pasākums 28. septembrī Kroslovas kultūras nomā. Līdzīgi kā pagojušajā godā pretendentus Nikodema Rancānā balvai izvirzēja divos galvenajos nominācijos par ieguldījumu un sasniegumiem latgaļīšu valodas kultūru iesturis un novada izglītības veicinošanā un īvīšanā skolos, kā arī par radošu un psiholoģisku atbalstošu pieeju mocēbu vai studiju vidā. Noslēguma pasākumā gaidēti pretendenti, jo atbalstētoji nominanti no iepriekšējiem godiem un arī sadarbības partneri. Konkursu organizē Latgaļīšu kultūras biedrība sadarbībā ar Kroslovas novoda pašvaldēbu. Un konkursa mērķis izceļt un gūdinot labokos nozaris pedagogus, veicinot skolotoju profesijas prestižu sabiedrībā un atgodinot par izglītības svarīgu lomu pormaiņu procesos. 27. septembrī pulkstens 18. Viļakas kultūras nomā būs īspie nozaskatātīs animācijas filmu Visai ģimiņai Straumē. Augusta beigos vītaju pirmizrodi piedzēvojušo Ginta Zilbaloža filmu Straumē, kas šogad porsaukusi gan festivālus, gan kinoteātru repertuārus, ir pirmo latviešu filmu, kuras izplatēšanas tīsēbas īgodotas gandrēž visos pasaules reģionos. Kača un citu zvāru piedzēvojumi posteidza pie Hollywoodas animācijas pieradušos skatētojus, sasniedzot arī Guillermo del Toro, kurš Straumi nosauca par sokuma punktu animācijas nokūtņai. Parasti slavas dzīsmu pavadētas filmas var izraizēt skepti, bet Zilbalodis ir izdarījis teju neīspiejamu, aizkustinot visu vecumu auditoriju. Biļetes cena Viļakas kultūras nomā 3 eiro.
Laika ziņas.
Dienā būs mainīgs mokūņu daudzums, nokrišņi nav gaidami. Pusslāns līdz mārans dienvedu austrumu, dienvedu viejas un gaisa temperatūra būs plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.